Kilpati heijaa. Olemme tukevasti ilmassa ja tänne istuudumme rauhallisesti odottelemaan jo muutamaa tuntia ennen lähetyksen alkua. Ja nyt hyvin harjoitellena ja hengitysharjoitukset läpikäyneenä minä, Tuomas Evalinna, ja hän, Jukka Relander, ovat valmiina.
Tosin siis nyt olen äänessä Jukka Relanderilta.
Äsken niin kovasti esiteltiin, olen hieman henkeni on aavistuksen verran pakahtunut, koska olen niin fasinoitunut äänitarkkailemme uudesta kampauksesta. Mm.
Tuo hiuslaite todella tulee häneksi, niin kuin englanninkieliset sanovat.
Itse asiassa emme näe hiuslaitetta, vaan näemme siinä Kaisun.
Mm. Se oot sä, pidät toi, tyyppiset repliikit kajahtelivat studion ilmatilassa saapuessamme tänään tänne siis muutama tunti sitten. Ja entistäkin ja sitäkin tyytyväisimpinä voimme siis asettua meille asetetun tehtävän suorittamiseen, joka on 2 tunnin puheohjelman juontaminen.
Mutta tämä tehtävän suorittaminen tuo mulle aina mieleen Mäkelänkadun tai Mäkelän rinteen uimahallin tämmöisen parkkiautomaatin.
Mm-hmm.
Nimittäin kun sitä painaa nappia, niin sen digitaaliseen näyttöön ilmestyy hyvin tarmokkaan näköinen tekstitoimintoa suoritetaan.
Se on aina substantiivi tauti. Silloin tällöin piristää päivää.
Tämä ensimmäistä kertaa mä näen, että jollakin parkkiautomaatilla on substantiivitauti. Monia muita vaivoja olen niissä toki nähnyt, mutta ensimmäistä kertaa parkkiautomaatti sairastaa substantiivitautia niin, ja suorittaa sitä, toimintoa.
Sitä vähän potkii ja sitten ravistelee, niin kyllä se yleensä siitä tokenee. Harmillistahan se toki on. Juu.
Ehkä se niin kun substantiivitauti tässä parkkiautomaatissa on väliaikainen toimintahäiriö, joka tokenee aina sitten siinä vaiheessa, kun ilmestyy lappu sieltä kidasta,
niin, ja
kun toiminto on suoritettu.
Tuntemani pysäköintimittarit, jotka harrastavat avantouintia ja syövät säännöllisesti valkosipulia, ovat välttyneet kaikilta substantiivitaudelta sen jälkeen.
Niin, siihen on mahdollisuus. Tämän avantuinnin simuloimiseen on toki mahdollisuus myöskin Mäkelärinteen uimahallissa,
niin,
jossa on
kyllä
8-asteinen tai kuitenkin siis hyvin matala-asteinen
hyinen vesi.
Hyinen vesi jossakin altaassa, jonne kannattaa mennä uimahallista päällä, sillä siis siellä videokuvataan ihmisiä sydänkohtausvaaran vuoksi. Siis korostan, altaassa vesi on niin kylmä, että se mitataan jo senttimetreissä.
Senttimetreissä. Sehän on yllättävä mittapuuse.
Vesi on oikein kylmää, niin mies voi todeta, että tämä on sellaista 2 sentin lämpöistä.
No niin, juu. En ymmärtänyt, että juttu oli näin hauska.
Ja minäkin osasin päätellä sen vasta katsellessani hikahtumistasi.
Aivan. Niinhän meille täällä usein käy. Ja käy myös niin, että soitimme tuossa äänitarkkailijamme suureksi riemuksi Big Mom-yhtyeen 70-luvun tuotantoa Do or Die, Richard Pembroke, parivaljakon tuotantoa. Ja kuten aina se johdattelee meidät tämän päiväisen teemamme.
Joka ei ole kuolema.
Ei.
Ei sitten lainkaan.
Eikä myöskään disjunktio tai.
ei kyllä. Tai or, se englanniksi.
Mm.
Se on totta. Emme puhu myöskään taista tänään, emmekä tai maasta, emmekä tai maalaisesta ruoasta.
Tai disjunktiohan olisi siinä mielessä jälleen kerran esimerkki aiheesta, josta puhutaan paikallisradiossa liian vähän, koska tuon disjunktion tulkintahan on puhuttanut logikoita ja viimeiset 150 vuotta. Onko se nimittäin eksklusiivinen vai inklusiivinen disjunktio? Onko siis mahdollista valita sekä do ja die, vai ovatko nämä vaihtoehdot poissulkevia? Tämähän on tuttu kysymys niitä ajoilta, kun äiti kysyy, että kumpaa haluat jälkiruuaksi, X-ää vai Y-tä. Silloin usein turvaudun inklusiivisen disjunktioon toiveikkaasti.
Joo, se on totta. Suomen kielessähän olisi vai ja tai sanat, joista ihan toinen voisi hyvinkin olla niin kuin inklusiivinen disjunktio ja toinen eksklusiivinen. Mutta tähän ei ole jostain syystä. Tälle tielle ei ole lähdetty.
Tämä ugrilainen takapenkkihuuto on yleensä sivuutettu logikkojen kansainvälisessä konferenssissa, mutta suotta.
Sehän on vain indoeurooppalaisten kielten rajoittuneisuutta, kyllä, että tällaista keskustelua joudutaan ylipäätään käymään.
Itse asiassa koko metafysiikka on indoeurooppalaisten kielten rajoittuneisuutta, niin kuin nuori Nietzsche oivaltavasti totesi.
Niin.
Salama iskee. Suomessa siis, joka antaa ymmärtää tämän toimija nimeltä salama, joka erikseen iskee. Näinhän indoeurooppalaiset kielet kehottavat meitä sanomaan ja kehottavat meitä myöskin sanomaan, että se sataa. Ikään kuin olisi mystinen se, joka sataa.
Niin ja sitten sen jälkeen täytyy hirveästi spekuloida, mikä on
niin,
se.
Niin aivan. Ja syntyy filosofi.
Niin, metafysiikka. Mm,
kyllä, kyllä.
Eli sen takia, hyvät ystävät, niin Metaphysics Today-lehti, jota täälläkin usein siteerataan, sen takia se ilmestyy nimenomaan indoeurooppalaisella kielellä.
Kyllä.
Vallankin indoeurooppalaiseksi kantakieleksi.
Koska... Se ilmestyy indoeurooppalaisella kantakielellä. Olin juuri lisäämässä.
Niin tuota, siis ugrilainen Metaphysics Today-lehti ei ole vaan kuviteltavissa.
Ei ole.
Suomalaisukrilaisella kielellä tavallaan...
Niin kuin... Salamoi. Hmm. Niin. Se on maailman ohuin lehti se.
Niin, voidaanko kuvitella esimerkiksi savolaista metafysiikkaa?
No voidaan kuvitella, että voidaan olla kuvittelemattakin.
Niin, no tuossa se melkein oli, mutta tuossa oli jo kaikki vaihtoehdot.
Oliko se inklusiivinen eksklusiivinen disjunktio? Niin. Vastuu siirtyy senkin kysymyksen ratkaisusta kuulijalle. Me emme siis jatka siitä enää sanaakaan. Ja...
Niin, ei ole tota, ainakaan savolaisessa metafysiikassa ei ole ikuisia ideoita, vaan on ikuisia vaikutelmia.
Hmm. Ikuista jahkailua myöskin.
Kyllä, ilman muuta joo.
Joo.
No, puhumme joka tapauksessa tänään tästä enemmän tekemiseen liittyvästä. Hmm,
kyllä.
Aiheesta. Siis, nimittäin tekeminen on nyt ajankohtaista. Hmm.
Se on eri in. Hmm.
Vallankin kun puhumme tekemisen eräästä erityisestä muodosta, jota kutsumme indoeurooppalaisista kielistä lainatulla käsitteellä aktivismi.
Hmm.
Huomatkaa, 13 yleensä. Minuuttia lähetyksen alkamisen jälkeen siirrymme teemaan. Hmm. Vain alkaaksemme vältellä sitä. Siitä alkaen.
Tosin huomauttaisin nyt kielifilosofien vanhasta erottelusta use and mention. Eli siis mainitsimmeko me tämän teeman vai käsittelemmekö me sitä? No siis silloin, kun käsittelemme sanaa lehmä, me mainitsemme lehmän, mutta me emme ikään kuin suoraan viittaa
lehmäeläimeen. Että voimme puhua lehmästä mainitsematta lehmää.
Sekin on mahdollista.
Se on mahdollista. No, mutta...
Beyond Use and Mention -artikkelissaan J.L. Austin totesi kutakuinkin samaa.
Kyllä. Ja on sellaisia aiheita, joita itse asiassa käsitellään hyvin usein, vaikka niitä ei mainitakaan.
Aivan.
Ja esimerkiksi 70-luvun Suomessa idän suhteet. Niitä käsiteltiin usein silloinkin, kun niitä ei mainittu.
No, toisaalta myöskin oli niin, että niitä käsiteltiin ennen kaikkea mainitsemalla niitä mahdollisimman usein.
Kyllä, joo. Ja joskus niitä vain mainittiin niin, käsittelemättä niitä lainkaan. Niin, itse asiassa tavallaan niin kuin...
Tämä oli se ehkä perustava tapa jopa.
Voisiko sanoa ennemminkin niin, että niitä joko käsiteltiin, mutta ei mainittu, tai mainittiin, mutta ei käsitelty.
Kyllä. Mutta joka viimeksikin mainittu tapaus oli käsittelemistä, väittäisin. Siis se, että kun todettiin jokaisen lauseen lopuksi, että ja toivomme kaikkien lujittuvan tehtyjen sopimusten ja kiinteytyvän yhteistyön hengessä. Niin tämä oli toki idän suhteiden mainitsemista, mutta ei ehkä niiden käsittelyä, mutta silti eräällä tavalla niiden hoitoa.
Joo, no, kyllä.
Lähestymme kolmatta käsitettä nimeltä performatiivi.
Kyllä.
Jossa sana myös tekee sen asian, mitä se tarkoittaa.
Se on totta, se on metafysiikan yksi käyttämättä, liian vähän käytettävistä mahdollisuuksista ilman muuta.
Tulkoon valkeus on tietysti tästä yksi verraten klassinen esimerkki.
Kyllä, mutta oikeastaan suomalaiset idänsuhteista tulee myöskin etsimättä mieleen Jacques Lacanin määritelmä siitä, että mikä on psykoanalyysin päämäärä. Mm. Siis psykoanalyysissähän Lacanin mukaan potilas joko puhuu itsestään, mutta ei analyytikolle, tai puhuu analyytikolle, mutta ei itsestään. Kun potilas puhuu itsestään, analyytikolle hoito on päättynyt.
Niin, koska hänet todetaan automaatiksi.
Niin. Mutta siis tästä nyt puuttuu tämä performatiivivaihtoehto. Mm. Tässäkin on ehkä Lacanin rajoittamisen.
Niin, toisaalta hän kyllä toi tämän usein esiin, tämän performatiivisuudenkin. Mutta koska meidän aiheemme tänään ei poikkeuksellisesti ole Lacan, vaan aktivismi, niin siirtyvämme muihin välttelemisen tapoihin.
Voisitko filosofina todeta, että sinun aktivismisi on yleensä luonteeltaan performatiivista?
Niin. Tämä kieltämättä tämä aktivismikysymys osuu vähän herkkään kohtaan, kun mä en ole koskaan siinä suhteessa ollut sangen kovinkaan toimelias. Mä olen ollut kerran ehdokkaana Helsingin ylioppilaskunnan vaaleissa. Mm,
minäkin, kerran.
Ja puolue, niin sanottu puolue, oli sitoutumaton vasemmisto. Ja niihin, muistaakseni yksi vaalilauseestani kuuluu, että olen 100-prosenttisesti marxilainen, 50% Karlia ja 50% Groucho. Ja sitten toinen vaalilauseemme oli Raino Ollila vainaan kehittelemä Grenadan kansa ei ole yksin enää. Tästä voi sukkelaa päätellä, että tästä on aika kauan aikaa tästä tapauksesta.
Mm-hmm. Joo, mutta vaatii hieman varttuneemman sukkelan henkilön, joka osaa sen päätelmän tehdä, sillä nuoremmat meistä eivät enää muistakaan Grenada.
Netin kanssa kätevät löytänevät kyllä, tähän vastauksen. Joo.
Googlatkaapa sieltä nyt sitten se Grenada. Kyllä se sieltä löytyy.
Joo. Ja eräs muinaiseen liitukauteen liittyvä no, vuosiluku.
Meinasin juuri antaa vinkin, että se on kivihiilikauden jälkeen. Vähän tämmöinen täysmennöstä on aika haarukkaa. Juu, juu, kyllä. Mun taas vaaliteemani oli, että älä äänestä minua ja kiesin. Tekin runsaasti vaalityötä ja kiesin kaikkia tovereitani äänestämästä.
Sanoen,
silti jouduin varasijalle, mikä on huomattava merkki.
Reipas lukiolaishuumori on siis sävyttänyt meidän kummankin.
Kyllä.
Ujoja rantautumisia politiikan kukkeaan laguuniin. Ja edellä mainittu Lacanhan esitti myös sellaista, että intellektuellit ovat narreja siksi, että he puhuvat kaikenmoista ja kritisoivat ja niin edelleen, mutta sälyttävät kuitenkin vastuun näistä sanoistaan muille. Tämä on siinä mielessä totta, että mä olen aina silloin tällöin ajatellut Marxin kohtaloa, joka 20 vuoden ajan meni joka aamu kello 10 British Museumin kirjastoon. Lähti sieltä kello 22, kun kirjasto sulki ovensa, ja sitten meni Engelsin kanssa Sohoon kaljalle. Tämä vähän teki siis oikein nimenomaan kammiotutkimusta sanan kirjaimellisessä merkityksessä, vaikkei kardiologi ollutkaan. Ja sitten sieltä sitten parinkymmenen vuoden päästä niin aseet puhuivat ja hallitukset kaatuivat ja massat olivat liikkeelle.
No, kun tähän lisätään vielä tietenkin se, että lokakuun vallankumouksen puhitessa Venäjällä Lenin nimenomaan vetäytyy kammionsa ja kiihdytti teoreettista työskentelyään. Ja siitäkös se spontaanien aktioiden vuovasta tulvahtikin liikkeelle?
Aivan, tämä dialektiikka oli silloin vielä kunnossa. Mutta jotenkin musta tuntuu, että mä koskaan niin kuin, paitsi kykenisin sen tasoisiin teoriaan, mihin Marx, mutta vaikka jos me kuviteltaisiin, että kykenisin, niin jotenkin tämä vastuunkanto siitä, että kokonaiset massat lähtisivät liikkeelle siitä, mitä olen tullut sanoneeksi, niin tuntuu jotenkin levottomuutta herättävältä ja mahdottomalta.
Kyllä olisi pitänyt jotain sellaista arvella sinä syyskuisena iltana 1847, Karl Marx muotoili lausetta, työväenluokalla ei ole muuta menetettävää kuin kahleensa, mutta voitettavanaan koko maailma. Ehkä kuitenkin on yhdyttävä äänitarkkailijamme vanhaan viisauteen, jos haluat kohta puheohjelmaa, vaadi musiikkia.
Se on juuri se, joutuiko Marx vaikenemaan rokkikappaleiden ajaksi, ei joutunut. Hän vaiensi muut internationaalin konferenssissa. Mutta joka tapauksessa me kuuntelemme seuraavaksi Shangri-La-yhtyeen kappaleen Leader of the Pack. Rum, rum, rum. Näin alkoholipitoisissa tunnelmissa jatkamme tukevasti ilmassa lähetystä. Tervetuloa myös Jukka Relander. Ja kuulimme siinä Shangri-La yhtyeen kappaleen Leader of the Pack, joka on kai ainakin 4 vuosikymmenellä ollut lista 1.
Kaikki kunnia. Ei voi sanoa, kun et vetää hiljaiseksi, hei.
Kuinkas monella vuosikymmenellä sinä olet ollut lista 1?
Niin.
Minäpä olen ollut 1.
Ai niin, sä oot ollut jo.
Se yhdellä vuosituhannella.
Onko se nyt liittyen joululevy?
Kyllä, näin juuri. Sen B-puoli. Se käväisi singlelistan ykkösenä.
Jaha.
Ja minun joulusaarnani sijoittui tällä niin sanotulle B-puolelle.
Kävikö niin, että kun ensimmäistä kertaa joulusaarna soitettiin radiossa, 300 000 ihmistä riensi kauppaan ostamaan singlen, joka heillä jo oli.
Singlejen myynti on nykyään niin vaatimatonta, että muistaakseni 200 kappaleen myynti riitti sen viikon kärkisijaan.
Okei, okay. Siis voisi kuvitella, että lähtee, jos niin kuin ostaisi itse 200 singleä. Hmm. Paljon single maksaa?
No mä en osaa sitä sanoa, mutta kyllähän näin on paremmissakin piireissä tehty aikoina.
Joo, että sitä voisi muutamalla tonnella päästä niin kuin lista ykköseksi. Niin.
Ja siinä tietysti yleisön periaatteen, kun tunnemme, niin siitä se sitten alkaisi oikeasti myydä.
sehän siinä hauskinta onkin, että sitten ihmiset ajattelevat, että kaiton täytyy olla hyvä, kerran muutkin sen on ostanut. Ja Johan
Ainaskin Polvis. Meidän luokalla ollaan sitä mieltä.
Joo. Joo, hyvin mielenkiintoista.
Joo.
Näin voimme siis fabrikoida singlelista. Se on mielenkiintoinen kysymys kyllä ylipäätään, että kuka ihminen menikin kauppaan ostamaan singleen.
Minkälainen elämä täytyy elää? Niin. Päätyisi tähän tilanteeseen.
Meillä haluaisin tämän ja tämän kappaleen. No toisaalta nykyään voisi ajatella, että se on mielekästä sikäli, että aika monelta levyltä, mikä turhauttaa muusikkoja kovasti, niin aika monelta levyltä nostetaan vaan se yksi hitti, joka päätyy niille pahamaineisille soittolistoille kaikissa muissa luokattomissa radio-ohjelmissa, paitsi tämä meidän kanava kokonaisuudessaan. Niin siellä, kun musiikkia pahoinpidellään tällä tavalla kuulijoiden kustannuksella, mielekkääpä ehkä ainakin musiikin tekijöille olisi tehdä pelkästään se sinkku.
Niin.
Sehän on oikeastaan kytkykauppaa sitten kaikkien muiden biisien myyminen. Että osta tämä biisi, jonka olet kuullut. Saat nyt myös 11 tuntematonta renkotusta kaupan päälle.
Mutta yhtyeet jakautuvat tässä kahtia. Se on tietysti sinänsä surullinen näky katsella kahtia jakautuneita yhtyeitä. Mutta siis toiset ovat yhtyeitä, joiden pirtaan niin sanottu teema-albumi tai albumikokonaisuus jollain tavalla sopii. Toiset yhtyeet ovat niitä, jotka täyttävät niin sanotut LP-levynsä tai albuminsa 18 joutavalla rallatuksella, koska se joutava rallatus, joka on hitti, on kenenkään mielestä, tai siis kaikkien mielestä ainoa kuuntelemisen arvoinen. Joo. No, se singleistä. Näitä sinkkuasiathan ovat meille nyt taakseen nyt elämää, ja me puhumme täällä aktivismista, aktiivisuudesta ja välttelemme kaikkia vitsejä, jotka koskevat radio sellaista ja sen sijaan kulmat kurtistellen siirrymme käsittelemään tämän sanan etymologiaa.
Niin, siis mä mietin vaan, mitä on radioaktivismi, mutta
Ei no edes repoa kai siitä aikanaan syytettiin.
Se on totta, joo. Se on
kunnes astui radionormalisoija Erkki Raatikainen Ylen johtoon.
Se on nykymaailmassa jotenkin traagista, että kun radio on jäänyt niin toisarvoiseen asemaan, että erilaisissa mellakkatyyppisissä tapahtumissa kansanjoukot eivät koskaan tulleeksi valtaamaan radioasemaa. Se on aina se TV-toimi.
Aivan.
Ja että esimerkiksi Radio Vapaa Helsinki, kuinka herkullinen vallattava tämä olisikaan. Täältä voisi puolueetonta tietoa jakaa ihmisille.
Kyllä.
Joiden kapitalismin hapattomat korvat aukeaisivat ehkä ensimmäistä kertaa kuulemaan, että tämä on nyt pop, hei. Niin. Actio. Palautuneen ainakin latinaan.
Kyllähän se on kreikkaa. Itse asiassa sama sana latinassa ja kreikassa. Ago tai agein, toimia. Toimia myöskin viettää, merkityksessä viettää esimerkiksi päivää tai iltaa. Ja niin edelleen. Agentti, tietysti tätä samaa kantaa, toimia. Agenda, joka pohjautuu gerundiiviin. tästä verbistä.
Fakti.
Aivan, aivan. Olin juuri tulossa siihen.
Näytöksen merkityksessä.
Mm-hmm. Näytökset, nämä kohtaukset.
Mm, kyllä.
Ja niin edelleen.
Mm.
Ja,
tämähän on varsinainen hetteikkö tämä tästä kantasanasta versonut käsitteiden vuo.
Ketkä olisivat ensimmäisiä aktivisteja tässä sanan nykyisessä merkityksessä?
Jos puhutaan aktivisteista.
Jolla viitataan niin kuin kansalaisyhteiskunnassa tapahtuvaan toimeliaisuuteen.
Mä mietin, että mitähän olisi Rooman valtakunnassa ei tunneta varsinaisia kumoushankkeita. Niin, kaappaushankkeita, niin kaappaushankkeita kyllä, mutta ei kumoushankkeita.
Niin, no tietysti.
Mutta mä mietin vaan sitä, että mitäs nämä
Keesarin ja Sullan diktatuurit on tässä tietysti rajatapaus.
Mm.
Koska erässä mielessä diktatuuri oli aina väliaikainen Roomassa. Mm, siis tullut järjestyksen palauttamiseksi, mutta sitten kun siirryttiin keisarivaltaan, niin tässä kyllä luotiin myös uutta järjestystä tällaisen.
Mm. Keisarin diktatuurista tuli keisarius.
Mm, aivan. Niin, ja se Hitlerkin aikoinaan menetteli poikkeustilalain turvin. Ja niin edelleen.
Mulla on historiallinen anomalia itsekin. Muistan myös, kuinka sosiaalihistorian professori Hannu Hande Soikkanen kutsui Napoleonia historian perinäpojaksi.
Onko se Josefin pärinä sussu sitten?
No ehkä se oli sitten se baby, joka otetaan mukaan öisille ratsastukselle. Hyvä tapauksessa.
Niin, aktivismin ensi esiintymää. Tän, jos ajatellaan antiikin Kreikan demokratiaa, niin siellähän lähtökohta oli se, että kaikki vapaat miehet ovat aktivisteja. Toisin sanoen osallistuvat aktiivisesti. Mm-hmm. Vain idiootti käpertyy omiin asioihinsa.
Niin, jos aktivismi määritellään nyt näin, että se on sitten niin kuin aktiivista osallistumista.
Niin, miten sinä sen
määrittelisit? Näin määriteltynä siis jokainen partiolainen on aktivisti.
Okei. Sinä taas määrittelisit aktivistin.
En mä tiedä, siis mä tässä niin kuin perään kuulutan aktivismimääritelmää tai aktivistimääritelmää omaamatta sitä itse keskuudessani.
Perään kuuluttamisissa siinä on aina se hankala piirre, että ne kuulostavat aika jo makustelulta.
No, mä en tiedä, mitä hankalaa makustelussa taas on. Joka tapauksessa, jos spontaani mielikuva aktivisteista on se, että ne taistelee oikeuden puolella.
Valtaa vastaan.
Valtaa ja vääryyttä vastaan. Voisin kuvitella, että aktivisteja on ollut esimerkiksi 1700-luvun lopulla Pariisissa, jossa syrjäisillä kujilla on mekot pelmoten juostu tiedonantoja paikasta toiseen. Se on valmistauduttu suurta hetkeä varten, jolloin tyrannia syöstää vallasta.
Perustetaan
vapauden, veljeyden ja tasa-arvon valtakunta.
Joka kulminoitui huutoon Bastiljiin.
Näin on. Tämä oli aktivismi.
No entäs, no se on verrattain selkeä historiallinen maamerkki, mutta entäs sitten sitä aikaisempi aktivismi? Voitaisiko ajatella, että
no sitä utopisti,
levellerit tai hugenotit?
Ne on ollut aktivisteja ilman aktioita. Et tietysti niin kuin kaikki se konspiratiivinen toiminta, joka on johtanut esimerkiksi länsimaisen demokratian perustamiseen, niin sehän oli hyvin moninaista ja tapahtui esimerkiksi Vapaamuurarien salongeissa, missä ensimmäistä kertaa niin kuin luotiin modernin länsimainen julkisuus, toki salaisissa kammioissa, koska sillä ei ollut muualla tilaa. Tavallaan kysymys on aktivismista, mutta mulle niin kuin aktivismiin liittyy kyllä ajatus niin kuin myöskin toiminnallisuudesta. Et siinä mielessä niin kuin nämä ehkä vapaamuurarit ovat olleet tästä niin kuin aktivismin varhaiskylpyä. Johannes Kastajan roolissa sitten. Suhteessa varsinaisiin aktioihin, jotka tulevat myöhemmin.
Sehän nykyisissä niissä puheenvuorossa paheksutaan nykyistä aktivismia mellakoitsemisena. Unohdetaan se, että kaikki se, mikä on mahdollistanut nykyisen oikeusvaltion, on mellakoinnin tulosta alun pitäen. Tai että se ihmisoikeus käsityksiin perustuva demokraattinen maailmanjärjestelmä, joka nykyään rulaa, niin Se itse perustuu eräänlaisiin rikoksiin ihmiskuntaa vastaan.
Mm-hmm. Voitko luetella pari?
No, tarkoitan siis sitä, että prosessi on ollut verinen.
Niin, joo, kyllä. Jos nyt ajatellaan sitä, että esimerkiksi tuota saamelaisia asuu 4 valtion alueella ja puhuu lukuisia eri kieliä, populaatio ollen hyvin pieni. Ylipäätään, että niinku joku porukka on saatu rytättyä kansakunnaksi, joka puhuu samaa kieltä, niin siinäkin on niinku vuotanut paljon verta. Mm. Ja kansakunta on tietyllä tavalla kuitenkin tämmöinen niinku demokraattisen maailman perusyksikkö, alkusolu ollut, josta on versannut kaikenlaisia vapauksiakin.
Niin, kansakunta on mielenkiintoinen käsite. Tapahtuuko se aktivismi nyt sitten kansaa vastaan vai kansan puolesta?
Se on aina se kaksiteräinen miekka tässä suhteessa. Ja sitten tietysti voidaan ajatella, että jos on niin kuin Ranskan vallankumousta edeltävässä diktatorisessa monarkiassa demokratian puolesta toiminen on eräänlaista aktivismia. Länsimaisessa demokratiassa demokratia vastaan toimiminen taas on toisenlaista aktivismia. Jos lähdetään siitä, että meillä on joku aktivismia harjoittava taho, jonka päämääränä esimerkiksi on yksipuoluejärjestelmä tai, tai jollekin perustavalle kieltojen joukolle rakentava yhteiskunta. Niin, mikä ei tarkoita sitä, etteikö nykyinen yhteiskunta olisi perustavalle kieltojen joukolle rakentava.
Niin, tätähän iltapäivälehtien kolumnistit aina epäilevät. Jossain on leader of the pack. Perustuu jonkinlaiseen jälkistalinistiseen saatanalliseen paktiin tämä koko toiminta. Mutta seikkaillaan tuolla historiassa vielä hetkinen, jos historioitsijana sen suvaitset.
Joo, historiassa on aina miellyttävää seikkailla.
Kyllä, siis se on seikkailujen paraatialuetta.
Aikakoneeni on off kytkimen, se on aivan kulunut.
Aktivismia tunnetaan myös Suomessa. Jos ajatellaan vaikkapa sortovuosia.
Routavuosia. Tai niin kuin nykyään sanotaan, venäläistämisjaksoa.
Ai sortovuodet on poliittisesti epäkorrekti termi nykyään.
No, sorto hyvänä näytä. Siis meidän täytyy vaan ymmärtää, että tämä valtakunnallinen näkökulma jää lähteä.
Tässä on nyt myöntyväisyyspuoli ollut päässyt kirjoittamaan historiaan, kyllä.
Niin.
Täytyy sanoa.
Kyllä. Mä itse suosin aina tätä routavuotta. Se on niin kuin mielikuvallisesti rikkain ilmaisu. Mutta joo, siis venäläistämiskaudet, joka on neutraali ilmaisu kuvaamaan tätä.
Ennen kansalaissotaa tapahtuneet.
Sisällissota, kansalaissota on hieman sosiaalidemokraattinen. Ja kätkee sisälle myöskin sellaisen ongelman, että kaikki eivät kyllä olleet todellakaan kansalaisia niin sodan käynnistyessä.
Tähän minä nyt yritin sardonistisella piikillä hieman osua.
No, eikä tapauksessa kansalaisuus oli tavoiteltu asia ja oli tietynlaista aktivismia, joka tähtäisi siihen. Vieläpä Suomen valtion kansalaisuuteen Suomen valtiota ei ollut olemassa. Toiminta oli maanalaista ja varsin yleistä. Itse asiassa Suomen poliittinen kenttä jakautui hetkeksi aktivisteihin ja sitten myöntyväisyyssuuntauksen kannattajien suhteessa Venäjän tsaariin. Ja aktivismi oli sellainen kuin jääkäriliike, jota
kyllä.
Varsinkin taantumuksellisilla tahoilla on pidetty Suomen itsenäisyyden isänä tai lähtökohtana alkulaukauksena.
Mutta myöntyväisyyden linja sitten voitti, jos ajatellaan ulkopolitiikan suurta päälinjaa Suomessa.
Vasta 44. Ja joidenkin mukaan vasta 56.
Vasta Kekkosen myötä.
Mutta kyllä siis Paasikivihän oli myöntyväisyyden miehiä itse asiassa niin kuin sieltä ihan vuosisadan alusta.
Aivan. Joo.
Ja nousi sitten mustana. Se on musta hauskaa, kun Paasikivi nousi 86-vuotiaana mustana hevosena 56 presidentinvaaleissa toiselle kierrokselle.
Niin sanottu musta kaakki.
Se on nimittäin Kekkonen ja Fagerholm kävivät oman mittelönsä vasta valitsijamiesvaalien 3. kierroksella. Tai itse asiassa ei valitsijamiesvaalien, vaan valitsijamiesten toimeenpanevien presidentinvaalien 3. kierroksella.
Kyllä. Fagerholm oli parturi, muistaakseni, varhaiselta siviiliarkeltaan.
Kekkonen heti torvinut hänen palvelukseen. sitten paljon siitä perustaa.
Fagerholm oli tehtävänsä tehnyt, hän sai mennä.
Hänen palvelukseen ei todellakaan tarvittu.
Joo,
toisessa tasavallassa.
Ilmapiiri täällä studiossa alkaa käydä uhkaa vahkoksi. Ja se johtuu siitä, että kello lähestyy taas 20 vaillaa. Ja se on tunnetusti meille aina kuolin laukaus meille ja meidän yrityksillemme keskustella pitkäjänteisesti historian suurista kaarista. Ja pahkat siitä nimittäin on tärkeämpää soittaa 60-luvun alun purukumipoppia Bobby V:n toimesta, joka suoriutuu The Opposite-laulun läpiviemistoiminnosta verrattain kunniakkaasti. Hilipati heijaa. Olemme jälleen tukevasti ilmassa. Kuulimme tuossa Bobby V:tä.
Okei. Herää vain kysymys, miksi?
Se on tämä niin sanottu Bobbyjen aikakausi, joka minua suuresti viettää. Elvikseen armeijan menon ja Beatlesin hittikappaleen I Want to Hold Your Hand -välinen aikakausi popmusiikin historiassa.
No niin, sitä rockin mystinen välihämärä.
Kyllä. Se on hyvin aliarvostettu aikakausi.
Jolla on itse asiassa niin kuin purkka tuli yleiseen tietoisuuteen.
Tosin tämä termi taisi pesiytyä ainakin suomen kieleen vasta 70-luvulle. Jytän.
No kun se rockin ensimmäinen tuleminenkin oli vielä niin kuin jotenkin tapahtumatta siinä vaiheessa. Kun
ei pidä unohtaa Raittisten veljisten singlejä Banjo Bio,
jota he itse ovat luonnehtineet Suomen historian ensimmäiseksi etnolevyksi. Koska musiikki tuottaa jotenkin samasti rock'n'rollin ja kaikenlaisen bingo-bangon.
Neekerin jatsin ja muut sambat.
Sulla ne banaanikuoret yllään saa jotenkin tällaista niin kuin trooppista taustabändiä vasten esittää oman lallatuksensa.
Voi kuvitella sitä estetiikan määrää, kun Raittisen veljekset on puettu banaaninkuoria kaislaameisiin.
Mutta se voi olla, että Raittisen veljekset tulevat tuolloin vain varjo nykyisestä.
Juu.
Tosiaan se varjokin on aika muinen.
Niin.
Kyllä erityisesti sieluni herkimpiin osiin on piirtynyt kuva Jussi Raittisesta esittämässä Metsämökin tonttua aika muisessa kauhtanassa. Siinä merkittävän kokoinen mies, sanoisinko.
Kyllä, jungilaiset varjot jo lähellä. Me keskustelimme täällä aktivismista ja juutuimme historiapuuroon, josta on aina vaikea saada nenän näppy näkyviin. Jotenkin, jos ajatellaan sitä ylioppilasaktivismia, joka on aina ollut suurta, ylioppilaat ovat modernilla ajalla olet aina aktiivisempia keskimäärin kuin muu kansanosa. Niin yksi sellainen huomautus, jonka Markku Koivusalo aikoinaan viisaasti esitti suomalaisesta ylioppilasradikalismista, voidaan keskustella siitä, missä määrin se pätee yleiseurooppalaisesti, on se, että ylioppilasradikalismi on aina vain ikään kuin kiihdyttänyt äärimmilleen sen trendin tai hegemonian, mikä muualla valtiossa on ollut toteutumaisillaan. Kun Suomen valtio kansallis heräsi, niin ylioppilasradikaalit olivat vain kansallisia kuin äärimmilleen. Sama pätee 20-30-lukuun. 70-luvun neuvostomyönteisessä ilmapiirissä oltiin sitten loppuun saakka taistolaisia.
Joita ei koskaan syytetty neuvostovastaisuudesta.
Ja kun nuorsuomalaiset sitten ilmestyi samaan aikaan, kun hyvinvointivaltio ajettiin alas, johon siinä oltiin esittämässä ultimaattumia isänmaalle siitä, että tunkkaiset rakenteet on hajotettava.
Siitä mä olisin taipumainen tarkastelemaan niin kuin ehkä toi nuorsuomalainen aktivismi ja tällainen. Se, että se ehkä ei ollut se ajan hengenmukainen aktivismi. Että meillä se äärilibertaristinen, okei, tuo äärilibertaristisia pienliikkeitä siellä nyt oli niillä liepeillä, mutta ehkä se, no kyllä se tämä globalisaatioaktivismi, niin se on enemmän se ajan hengen niin kuin
niin nyt
toinen potenssi.
Mä puhun ollut ajasta 15 vuotta sitten.
No se oli totta jo, että
että nuusut ehdittiin lakkauttaakin jo 10 vuotta sitten, että siinä mielessä aika vanhoista asioista.
Katsoa, mitä Lipposen hallitukset teki, niin ei siinä mitään nusuja enää tarvittu. Siis tarkoitan, että
totta
kyllä se, joo. Niin kuin sosiologit sanovat, hyvinvointivaltio muutettiin kilpailuvaltioksi. No, mutta globalisaatioaktivisti.
Niin, mä ajattelin sitä, että ehkä niillä on sitten tämä, niin kuin, okei, että viedään globalisaatio loppuun. Globalisoidaan ihmisoikeudet ja universalisoidaan ne itse asiassa ulottumaan myöskin ehkä eläimiin joidenkin mielestä. Ja sitten niin kuin, jos työ liikkuu vapaasti, pääoma liikkuu vapaasti. Tai jos pääoma liikkuu vapaasti, niin työ voisi liikkua kanssa. Ja siis tämmöinen niin kuin rekisteri voisi olla siinä niin kuin, siis suhteessa niin kuin, niin kuin poliittisesti neutraalin globalisaatiomekanismi, joka on olemassa.
Tai poliittisesti neutraalina esittäytyvään.
Niin, no siis se on, no tietysti voidaan puhua oikeistolaisesta globalisaatiosta ja vasemmistolaisesta globalisaatiosta. Ja oikeistolainen globalisaatio on periaatteessa se, mikä nyt on enemmän ollut käynnissä, eli globalisoidutaan, mutta niiltä osin, että vapautetaan pääoma ja riisto.
Järkevin päätöksin.
Joo, mutta niin, koska nyt on aika tehdä rohkeita päätöksiä.
Tämä on mieltä kiinnittävää tosiaankin tämä nykyoikeiston dynaaminen kielenkäyttö.
Kyllä.
Kaikki vanhat radikalismin ja avantgarden puheenparret esiintyy nykyään ainoastaan oikeiston suussa.
Ja vallankin Etelärannassa, mistä on tullut nykyisen radikalismin pesäke. Mutta siis vasemmistolainen politiikkahan periaatteessa nykyään on kuitenkin jollakin enemmän tai vähemmän kansallisesti protektionistista.
Kyllä.
Ja just joku ammattiliitot on vasemmistolle tällä hetkellä se kaikkein suurin ongelma sen takia, että periaatteessa joo, työ- ja pääoman ristiriidon näkökulmasta ammattiliittoihin satsaaminen on sitä työvoimaa satsaamista. Mutta samalla kun ammattiliitot on meihin päin protektionistinen järjestelmä, jotka vartioivat niiden saavutettuja etuja, joilla jo on työpaikka toisin kuin meillä prekaareilla. Mainittakoon tässä yhteydessä lähetystämme kuuntelevalle Suomen kansalle ja heidän välityksellään kaikille muille.
Tai Suomen väelle,
on olemassa,
nykyään sanotaan.
On olemassa niin väestölle. Onko sekin jo vanhahtava?
On.
No. Edespäin väki voimakas kuitenkin. Aivan. Älkää koskaan puhuko, käyttäkö prekariaatti-sanaa kuvaamaan yhtä yksittäistä henkilöä. On yksittäinen prekaari, joista muodostuu prekariaatti. Aivan. Samalla tavalla kuin on olemassa proletaari, joista muodostuu proletariaatti.
Tämä oli kielitoimiston meille lähettämä tiedote, joka nyt luimme. Ja, huomattakoon, että kielitoimisto pysyttelee sinänsä puolueettomana suhteessa tästä asiasta käytyyn kamppailuun. Mutta haluaa painokkaasti huomauttaa tämän ja me yhdymme tähän julkilausumaan.
Lämpimästi.
Kyllä.
Koska mitä vanhemmaksi tässä tulee, niin sitä useammin löytää itsensä merkittävissä kamppailuissa kielitoimiston leiristä. Ja joskus olen jopa alkanut harmitella sitä, että kielitoimiston linjauksissa on turhan lepsu.
Kyllä.
Alkaa olla semmoinen meininki, että kaikki käy.
Olen useana kylpylä viikon loppuna paheksunut juuri tätä samaa asiaa.
Esimerkiksi mikä on niin kuin yhdyssanan sääntö tänä päivänä? Se tuntuu hajoneen kokonaan.
Se on, kun käyttäjät saa ratkaista nykyään.
Niin, ja sitten kielitoimista sanotaan, että niitä kyllä tässä nykyään on
monta käytäntöä.
Kahta eri käytäntöä.
Tai montaa käytäntöä, koska sekin on sallittua tietysti
niin.
Nykyään.
Äänitarkkailijan mielestä tämä on niin kuin täysin trivialiskeidaa, mutta se johtuu vain siitä, että äänitarkkailijamme on siksi napero, että hän ei ole saanut alkeisopetusta 70-luvulla. Jolloin näistä asioista ei nimittäin neuvoteltu.
Ei.
Silloin se olisi vähän sama, kun olisi yrittänyt koulun keittäjän kanssa alkaa neuvottelemaan ravintosuosituksista.
Se oli joo. Sosiaalidemokraattinen keittiö se.
Kyllä.
Se proletaarisen keittiön aina hakkasin.
No se on kyllä totta.
Niin. No, joka tapauksessa tästä aktivismista niin jatkaakseni, niin sanoisin sen, että jotenkin tuntuu aina siltä, että se jakaantuu hyväksi ja pahaksi aktivismiksi. Ja tuntuu, että tällaisen jaon tekee kaikki osapuolet, siis ikään kuin niin sanotun aktivismin vastustajat kuin aktivistit itsekin. He sijoittavat kenties tämän hyvyyden ja pahuuden vähän eri tahojen niskaan, mutta kuitenkin tekevät tämän jaon. Esimerkiksi kun on globalisaation vastainen mielenosoitus X kaupungissa Y, järjestöä Z ja ruotsalainen O vastaan, niin aktivistit säännönmukaisesti toteavat, että me jakaannumme järkeviin aktivisteihin, jotka ovat valmiita keskustelemaan päättäjien kanssa rationaalisen yhteiskuntaopin lähtökohdista siitä, että mitä pitäisi tehdä. Ja sitten ovat nämä mellakoijat ja riehujat,
jotka aiheuttavat hävitystä. Toisaalta mellakoijatkin kyllä jakavat sitten mellakoijat kahteen leirille. Nimittäin on niitä, jotka mellakoivat päämäärän puolesta ja niitä, jotka mellakoivat mellakoinnin itsensä vuoksi.
Ja sitten on niitä vielä, jos jaamme edelleen. Tämäkin jakautuu kahtia, ne, jotka mellakoivat vain mellakoinnin vuoksi. Jakautuvat niihin, jotka tekevät sen tietoisesti. Että juuri näissä oloissa on mellakoitava itse mellakoinnin vuoksi, koska se on poliittisten päämäärien kannalta kaikista osuvinta toimintaa. Niin, ja sitten on niitä, jotka vain mellakoivat mellakoinnin vuoksi.
Kyllä. Ja toki myöskin ehkä suuren nautintoon on sitten tässä erilainen, että ne, jotka vain mellakoivat mellakoinnin vuoksi, mellakoivat sen takia, että he nauttivat mellakoinnista.
Toisille se on velvollisuus.
Hekumoittamat itse aiheuttamissaan tappioissa, kuten pääministeri mellakoinnista.
Meille tämä itseisarvoinen mellakointi ei ole mikään nautinto, vaan velvollisuus.
Niin, vastentahtoinen velvollisuus.
Hyvät mellakoijat.
Siis mehän emme haluaisi mellakoida.
Mutta
itse olen tuntunut, itse asiassa viettänyt jouluakin erään pohjois-irlantilaisen kanssa, joka kulki kaikissa mahdollisissa mielenosoituksissa sen takia, että hänestä oli kiva tapella poliisin kanssa. Yritin sillä, niin kun se oli jossain mielenosoituksessa, osoittamassa mieltä, ties mitä vastaan tai minkä puolesta, ja kysyi, että mitä järkeä tuossa oli. Koska juuri se mielenosoitus ei ollut sellainen, johon olisin lähtenyt. Se ei tuntunut edes tietävän, että mikä oli teema, mutta I like fighting the cops. Hän sanoi silmät säihkyen, mutta hän olikin katolinen pohjois-irlannista.
Joo, kyllä se joo. Jotenkin tämä jako tuntuu aina sinne ilmaantuva, joo. Ja no yksi toinen tapa muotoilla se, että miten nämä jaot menee, olisi sitten semmoinen, että jos mä ajatellaan, että yhteiskunnallisen aktiivisuuden eri muotoja, niin aktiivinen kansalaisuushan on ihanne myöskin porvallisen yhteiskuntaopin mukaan. On suotavaa aktiivinen, mutta ei kuitenkaan liian aktiivinen tai väärällä tavalla aktiivinen.
Toki voi suotavaa esittää toimia. Rakentavaa kritiikkiä, mutta ei repivää.
Esimerkiksi omistamansa koiran rotuyhdistyksessä on suotavaa toimia ja niin edelleen. Kenties veromaksien keskusliitossa voi olla aktiivia niin edelleen. Ja niin kuin mainitsit jo partiolaiset, se lienee myöskin suotavaa yhteiskunnallista aktiivisuutta.
No, partiolaisten yhteiskunnallisella aktivismilla ehkä ominaisinta on se, että jos nyt kerran näyttää siltä, että ilmastonmuutos tulee, niin partiolaiset alkavat kutoa villapaitoja, jotka soveltuvat tähän uuteen ilmastoon. Ja ajattelevat, että tälle asialle saadaan tehtyä jotain.
Se vähäinen kokemus, mikä mulla on partiolaisista, on se, että he ryypiskelevät viikonloppuleireillä vanhempien silmän välttäessä.
Minkälaisiin partiolaisiin sinä olet?
Minä en koskaan liittynyt tähän tällaiseen partiolaisuuteen.
Silloin kun partiolaiset olivat metsässä ryyppäämässä, sinä olit kotona lukemassa kirjoja.
Minä luin Antti Eskolan pamfletteja kotona.
Aivan, silkkirusetti kaulassasi. Tuoksuit omalle.
Älä unohda klubitakkia.
Aivan.
Fiktiivisen purjehdusseuran.
Joo.
Niin,
omalla pitkähköllä partiokokemuksella voin sanoa, että metsässä ryypiskely oli kyllä aika harvinaista. Ja ne oli vähän niin kuin mellakoitsijoita, joista kyllä partiolaiset sanoutuvat irki.
Hyvät ja pahat partiolaiset. No niin, no, tämä nyt jäi hieman kesken. Palaamme tähän aktivisteihin ja heidän varjoihinsa ja kahden tunninsa kappaletrilogian jälkeen. Nyt tunnetusti tuon viime mielenosoituksen jälkeen osa mielenosoitteista joutui putkaan, ja sen kunniaksi esitämme putka-aiheisen trilogian. Ensin Elvis Presley esittää klassisen Jailhouse Rock-alustuksensa. Sen jälkeen Ruth Brown esittelee poliisin menevää käsitystä siitä, että kuinka paljon ilman syytettä pidätettyjä voi sellissä pitää. Arviot vaihtelevat 5-15 tuntiin. Sen jälkeen Freddy and the Dreamers toteaa, että kun on 15 tuntia istuttu, niin olisi jo aika saada vähän vettäkin. Ukka bukka armaat alkuasukkaat, olemme tukevasti ilmassa ja vastapäätäni istuskelee Jukka Relander-niminen arvoituksellinen mieshenkilö, jonka kanssa minun tulisi nyt tässä julkisesti vaihtaa sananen, jotta tämä ohjelma edistyisi.
Kyllä, toki sanomistamme on rajoitettu voimakkaasti erilaisin kappalettauvoin kaupalliselle tiedotteelle.
Uutisista
on varattava aikansa ja sen lisäksi taho ilmaisee itseään tuon tuostakin Kaisu Moilasen suulla kertoen kuulumisensa.
Helsingin Sanomien originellien uutisten hahmossa. Ja
valtakunnan virallinen ääni.
Kyllä.
Ilmaisee itseään nimenomaan Kaisu Moilasen kurkun kautta.
Jonkunhan täytyy antaa hahmo tuolle ideaaliselle sanomalle.
Ja harvalle on tullut mieleen, että juuri tämä hahmo onkin Kaisu Moilasen näköinen.
Se on verraten yllättävä hahmo, nimittäin.
Niin, jos pitäisi blankkona valita joku hahmo edustamaan tahoa.
Kyllä. Tai moni, suurta moni toista.
Niin, moni ajattelisi heti Aulis Gerlanderia tai vastaavaa.
Aivan. Niin, tämä Lotto virallinen henkilö.
Kyllä.
Aivan.
Kyllä.
Hän on selvästikin tahon näköinen ollut jo pienestä pitäen. Hänet on DDR-tyyppisesti koulutettu tähän tehtävään. Sen näkee kaikista. Kun muut pelasivat pihalla jalkapalloa, Aulis oli jo tahokoulutuksessa.
Leirillä, jossa koulutettiin lottoarvonnan virallisia valvojia ja tahoja.
Hän oli hyvin lupaava jo pienenä. Hänen lahjansa viittasivat tälle alalle.
Hän näytti puolueettomalta ja objektiiviselta. Mutta ehkä hän on hahmona taho, joka on jäänyt ajassa jo taakse. Ehkä jos ajattelemme, että miltä taho näyttää tänään, niin silloin voimme luonnostella eteemme nimenomaan Kaisu Moilasen tutut piirteet.
Näinkin saattaa käydä.
Taho on hieman viihteellistynyt, mutta omalla tavallaan silti.
On. Taho käyttää Ruotsissa valmistettuja veikeitä haalareita.
Kyllä.
Saattaa olla punainen pipo.
Vain silloin, kun hän ei käytä keltaista sydvestiä.
Kertoo hassuja juttuja kahvitunnilla.
Ja muutenkin hän pitää yllä yleistä viihtyvyyden ilmapiiriä.
Aina kun taho on lomalla, hän lähettää aurinkorannalta vitsikkään kortin koko työyhteisölle.
Joo. Niin.
Tai leikkaa lehdestä irti otsikon, joka koskee Moilanen nimistä henkilöä.
Joo.
Ja liimaa sen työpaikan yhteiselle taululle.
Oi Suomi neito rakkainpain, on neitsyydestäs muisto vain, lukee erässä kortissa, mistä laulussakin lauletaan.
Kyllä.
Mä Espanjasta kortin sulta sain. Siinä.
Tämä oli yksi tahon runsaahkon korttituotannon hedelmistä. Ja kuulimme tuossa muuten kappaleet ensin Elvikseltä, siis siltä, joka elää, sitten Ruth Brownilta ja viimeinen Freddy and the Dreamers siltä. Aliarvostettu 60-luvun yhtyä sekin. Minähän olen ottanut tässä tehtäväksi, niin kun toimin tämän ohjelman eräänlaisena disc jockeyna, että nostan esiin tällaisia yhtyöitä, jotka ovat suotta painuneet unhoon.
Niin, siis unhoon painuneet yhtiöt jakaantuvat kahteen kastiin, kuten useimmat unhoon painuneet asiat.
Kyllä, useimmat asiat.
Niin, suotta unhoon painuneet ja syystäkin unhoon painuneet. Ja valitettavasti unhoon painuneista asioista valtaosa kuuluu tähän jälkimmäiseen kategoriaan.
Se on katsos vähän monimutkaisempaa, että se voi ensi kuulemalta tuntua siltä, että se on kuuluu tähän jälkimmäiseen syystä unhoon painuneiden kategoriaan, mutta annas olla, kun siihen muutama kymmenen punavuorelaista friikahtaa ja sitä asiaa vähän aikaa viljelee, niin johan siinä korvat harjaantuvat kuulemaan toisin.
Niin, jolloin siis kaikki harrastavatkin yhtäkkiä sitä.
Jopa itse taho.
Kyllä. silloin, kun ei lomaile Espanjassa.
Tai uutisoi.
Tai itse asiassa nykyään taho ei lomailekaan Espanjassa, koska kukaan ei enää lomaile
niin,
Espanjassa.
Kukaan enää käy. En muuten ole seurannut lottoarvontoja moneen vuoteen. Onko todellakin niin, että Aulis on kokonaan jättäytynyt eläkkeelle?
En tiedä, olisin voinut seurata, koska minä voitin viime lauantaina.
Niinkö?
Lotossa, kyllä. 52 euroa.
Oho, sillä hän sai jo puolikkaan vavan. No neljäsosan. No kahdeksasosan. No hyvä on siiman.
No ei ihan. Puolikkaan siiman, joo.
No, joka tapauksessa sillä saisi monta kiloa kalaa.
Kyllä, joo.
Mutta sehän ei ole pääasia tietenkään, niin.
Laatuun me panostamme emme määrään. Niin, se on totta, joo, mutta tiettävästi tämä kyseessä ei ollut kuitenkaan päävoitto. Siis koska...
Niin. Sitten muinaisen Bulgarian lottoarvonnoissahan liikuttiin tällaisissa summissa, mutta Suomessa on kai tyydytty vähän korkeampiin.
Oliko monessa Bulgariassa myöskin voittajia enemmän?
Saattoi hyvinkin olla kaikki nämä kansalaisarvonnat, joita entisissä reaalisosialistisissa maissa harrastettiin, herättivät aina enemmän levottomuutta kansalaisissa kuin varsinaista toiveikkuutta.
Se on vähän sama kuin armeijassa silloin, kun nimetään vapaaehtoja.
Niin, kyllä. Hän asuu viereisessä rapussa tyyppisiä helpotuksen huokauksia. Joo, me siis puhumme aktivismista. Sitähän toisin ajattelijatkin jossain määrin edustivat sosialismin aikoina. Ja puhumme myöskin siitä, miten aktivismi tuntuu aina splittaantuvan hyvään ja pahaan muotoonsa.
Niin siis kaikkien mielestä.
Niin, kaikkien mielestä, aivan.
Ainoa asia, mistä niin kuin aktivismiin liittyen kaikki ovat samaa mieltä, on, että sitä on hyvä ja paha.
Joo.
No tietysti on toki olemassa aina se konservatiivinen taho, jonka mielestä kaikki aktivismi on pahaa.
Mm. Niin.
Mutta ei voida kuvitella sitä tahoa, jonka mielestä kaikki aktivismi on hyvää.
No, mutta toisaalta, jos me ajatellaan äärikonservatiivien lähihistoriaa, niin mitä muuta olivat esimerkiksi Jorisen Äänruut ja Tuure Junnila kuin eräänlaista aktivismia?
No eivät he olekaan niin kuin arkkikonservatiiveja, siis niin kuin sellaisessa säilyttäkää järjestelmä mielessä, vaan niin kuin palauttaja, niin kuin järjestelmän palauttaja enemmän tai...
Mutta siis eikö tämä vanha, niin kun konservatiivithan eivät puolla koskaan järjestystä sinänsä, vaan omaa järjestystään. Tai voidaanko me kuvitella niin. Metakonservatiivi, joka on kaikkien järjestysten säilymisen kannalla. Oli se mikä hyvänsä.
No siis mä voisin kuvitella, että ehkä niin kun jostain mielenterveystoimistojen jonoista löytyy ihmisiä.
Jotka... No mutta toisaalta, eikö voitaisiin ajatella, että sellainen niin kun suomalaista ulkopolitiikkaa, joka on tiettyä myöntyväistä reaalipolitiikkaa, joka tähtää ei tuomarina, vaan lääkärinä olemiseen ja niin edelleen. Se on oikeastaan niin kuin tähdännyt siihen, että kaikki järjestelmät säilyisivät vailla keskinäisiä konflikteja.
No se on totta. Siis periaatteessa suomalainen mainstream on ehkä tuolla kannalla. Että, tai ei välttämättä niin kansalaisten, ei kansalaisten
boat.
Mainstream, mutta tota,
don't rock niin, any boat.
Niin. Finland against the waves.
Aivan, kyllä.
Metastaattinen liike siinä. Niin se on totta, ja konservatiivismi nyt yleensä, kun sehän on utopistinen liike siinä, missä niin kuin joku utopia sosiaali.
Vain toiseen suuntaan.
Niin, no siis konservatiivismi haluaisi jälleen rakentaa maailman sellaiseksi, kuin sen olisi ennen pitänyt olla.
Niin juuri. Joo.
Mutta eihän siis niin kuin oikeastaan konservatiismia ole ollutkaan niin kuin aika päiviin, että oikeastaan
sekään konservatiismi... Sekään ei ole sitä, niin kuin, mitä ennen.
Tukehtui kiukkuunsa jo siis niin kuin jo ennen Pelle Miljoonaa.
Milloin nyt historiassa sanoisit, että tämä kiukkuunsa tukehtuminen, voisitko hieman kalendaarisesti täsmentää, milloin tämä tapahtui?
Joo, no siis nämä on metafyysisiä tapahtumia, että Metaphysics Today-lehdessä on kyllä, siitä on kirjoitettu siis nimenomaan 80-luvun alkupuolella pari artikkeli, jossa todettiin, että konservatismi tukehtui kiukkuunsa nyt myös Suomessa. osana yleisempää konservatismin kiukkuun tukehtumista pitkin Eurooppaa. Siis Yhdysvalloissahan se ei
Sitähän ole. Tiedotettiin myös tulossa Inom Kort-palstalla. Kyllä. Vähän ennen sen tapahtumista täällä.
ei tämä niinku oikein, että sellaista niinku patakonservatismia enää ole. Et se maailma on ihan konservatismi. Perinteinen 60-lukulaisuuden vastapuolena näyttäytynyt konservatismi viittasi. Se on jo niin kauan sitten kadonnut, että niin kuin aktiivisesti poliittisesti toimintakykyinen ihminen ei enää kykene muistamaan.
Mutta kyllä silti on olemassa sellainen niin kuin, niin, tavallaan ylihistoriallinen konservatismin määritelmä, joka musta pohjautuu just siihen, että se on järjestyksen säilyttämistä. Siis se on sitä, että
conserve.
Niin, ja se on sitä, että se järjestys on niin kuin tavallaan tärkeämpää kuin se tavallaan ne sisältö tai ne arvot tai identiteetti tai mikä tahansa muu. Se on niin kuin se järjestys, olemme me ja me olemme järjestys. Ja sitä ei saa kumota. Ja kyllä tällä on niin kuin nykyään musta niin kuin kaksi päämuotoa, jotka usein saattavat samassa henkilössä asustaa ihan solassa sovussa. Toinen on tämmöinen niin kuin kyyninen realismi. Siis se, että kaikki hajattelu on vain potentiaalisesti totalitaristista ja anarkistien keskusohjaamusta ylhäältä päin johdettua toimintaa. Ja toinen on sitten teknokraattisuus. Se on eräs myös konservatiivisuuden muoto. Se on myöskin se, että kannatamme asioiden puhdasta järjestystä, joka on järkevyys ja tehokkuus itse. Ja politiikka on vaan sitä, että jotkut tuovat politiikkaa tähän järjestykseen. Tämä on konservatiivien ikiaikainen aforismi.
No toi onkin totta, että näin ehkä löytyy jonkunlainen konservatiivisuuden ikiaikainen hahmo. Huomatko, äänitarkkailijamme yrittää muuttua parhaillaan käärmeeksi ja luikerella luoksemme, mikä on toki, mistä olen hieman otettu, täytyy sanoa. Joka tapauksessa siis kannatan tuon laatuista konservatiivismin määrittelemistä, mutta toisaalta niin kun reagoin usein konservatiivismin käsitteen käyttöön, koska on vielä, keskuudessamme vielä elää ihmisiä, jotka kuvittelevat, että konservatismi on samannäköistä kuin se, mitä 60-luvulla niin kovasti vastustettiin.
Ja jota vasten on helppo olla sankarillinen.
Niin.
Ja varsinkin sitäkin helpompaa kuin kyseessä varjonyrkkeily.
Aivan, jota se oli jo 60-luvulla.
Niin.
Että oikeasti Suomesta oli silloin vaikea löytää.
Niin toisin sanoen kiukkuunsa tukehtumisen kalendaarinen määrittely, se tapahtui jo 50-luvulla tai 60-luvun alussa.
Niin, siis mä luulen, että semmoinen niin kuin hidas hapen puutteesta johtunut ensin aivojen vajatoiminta ja sen jälkeen kuolema, niin se tapahtui toukokuussa.
Tämä aivojen vajatoiminnan vaihehan oli sinänsä julkisesti hyvin näkyvä, mutta muutoin valitettava vaihe kiukkunsa tukehtuvien konservatiivien historiassa. No, joka tapauksessa nyt äänitarkkailijamme on tukehtumassa kiukkunsa ja sen estämiseksi me soitamme kappaleen. Se on ainoa tapa saada hänet rauhoittumaan. Hänen eläimelliset vaistonsa tyydyttyvät vain tästä. Ja me soitamme nyt vaihteeksi tällaista vähän jatspitoisempaa Nevergreen-toimintaa. Frank Sinatra, Count Basie, Looking at the World Through Rose-Colored Glasses. Heima. Tuossa Frank Sinatra ja Count Basie nostattivat kysymyksen siitä, että kummat katselevat maailmaa ruusunpunaisten silmälasien lävitse, kyyniset realistit vaiko idealistiset aktivistit. Kumpaakin vaihtoehtoa voidaan puolustaa. Tarkkaan ottaen idealistiset aktivistit ensimmäistä ja kyyniset realistit jälkimmäistä vaihtoehtoa. Ja nyt me olemme siirtyneet audio-ohjelmaviihteestä audiovisuaaliseen ohjelmaviihteeseen. Nimittäin täällä studiossa otetaan kuvia. Ja se on teidän kuulijoidenkin syytä tietää, että olette varustautuneet.
Äänitarkkailija Kais Moinonen opettelee käyttämään digikameraa, josta hän ei löydä sitä. Ne itse asiassa ottaa itsestään kuvaa parasta aikaa. Noin, hyvä, joo. Laittoi kyllä kädet eteen, ikävä kyllä siihen objektiin itsensä väliin. Se kuva ei ollut niin onnistunut.
Hän halusi ottaa omasta kädestään kuvan.
No niin, nyt on parempi. Joo. Vähän alaspäin, hyvä. Mm. Noin. Kiitos Kaisu.
Ajattelin,
että Kaisu voisi samalla ottaa meistä kuvan, koska meitä ei ole koskaan ikuistettu tässä.
Mm. Onko todellakin käynyt niin?
On todellakin käynyt,
joo. Muistaakseni kerran Muudan toimittaja kyyhötteli tuolla nurkassa. Ja
se on kyllä totta.
Ja näpsytteli meistä jotain otoksia.
Tulokset siitä sessiosta on luettavissa varjokuvina nyt liitteen sivuilta.
Aivan.
Se on muuten ainoa kerta, kun Radio Helsingin toimituksessa on poltettu piippua.
Niin. Se tarkkaan ottaen oli markkinointiosaston takahuone, eikä tämä studio.
Niin taisi muuten olla silloin. Mm-hmm. Eihän täällä studiossa nyt sentään.
Ei, herra nähkö.
Herra paratkoon suorastaan.
Täällä nyt polteta. Se joo. On aivan selvä. Mm. Kuka sitä nyt yli summaa polttaisi? Vai mitä, Jukka?
No ei kukaan enää, tietenkään.
Kuka enää poltta? Haloo, joo. Hei, polttaa. Mä vai?
Siis mä en vetänyt yhtään hatsia marraskuun lopun jälkeen. En yhtään.
Minäkään tämän vuoden puolella ole.
No niin, äänitarkkailijamme on nyt löytänyt sen painikkeen, jota painamalla saa otettua kuvia, ja hän kikattelee tuolla parhaalla.
Se aina aiheuttaa todennäköisesti, mielihyvää.
Todennäköisesti kuvittelee, että on saanut vangittua sielumme tuohon kameraan.
No. Kun saa nappia painamalla jotain aikaan. Se on aina summattoman mielihyvän lähde.
Se on aina
meille aikuisille vasitenkin.
Nyt hän ottaa itsestään kuvia ja hymyilee tyytyväisenä lopputulokseen. Kiitos, Kaisu, oikein paljon.
Tuossa eräänlainen antropologinen aikamatka siihen, kun kamerat introdusoitiin ihmiskunnalle ensimmäistä kertaa.
Kyllä.
Todennäköisesti juuri näin meneteltiin silloin.
Joo. Näissä nykyisissä digikameroissa on se hyvä puoli, että niillä saa tuloksen näkyviin välittömästi.
Aivan.
Ne ovat siitä, mitä polaroidit yrittivät olla.
Ja vain edistyneet riemun kiljahdus suodattimet estivät teitä, hyvät kuulijat, osallistumasta myös auditiivisesti tähän ilotapahtumaan. No niin, tämä on oletko koskaan kuullut, Jukka, siitä, että radio-ohjelmissa tulisi puhua yleisölle yleisesti kiinnostavista aiheista, eikä puuhata ja näprätä täällä, mitä mieleen jumalahtaa, ja hiihitellä itsekseen.
Tuossa on kyllä oma pointtinsa.
Ainakin viime laivaseminaarissa oli jotain tämän suuntaista jupinaa.
Toisaalta radiotyö on niin pitkään ollut juuttuneena paikalleen, että ehkä on nyt rohkeiden niin, uudistusten
kyllä,
paikka.
Voimme tuulettaa näitä rakenteita.
Kyllä.
Liian pitkään on radio-ohjelmissa puhuttu yleisesti kiinnostavista aiheista kohdistaen sen kuulijoille.
Ja sitä ei mun mielestä niin kuin pitäisi niin kuin ottaa lähtökohdaksi, että juututaan vanhaan.
Ei missään tapauksessa.
Nyt on ehkä aika katsoa rohkeasti tätä asiaa ja olla valmiita radikaaleihinkin muutoksiin.
Kyllä. Tämä raikas radio-ohjelman uudistustyö on nyt teidän ihasteltavananne, hyvä yleisö.
Nimenomaan kaikki te, jotka nyt vasta tulette ohjelman piiriin, tietäkäätte, että täällä on kokeiltu juuri sitä, että radiojuontaja hipelöi laitettaan, eikä lainkaan kiinnitä huomiota kuulijoihin.
Niin siis digitaalista laitettaan lisättäkään tahallisille väärinymmärtäjille.
Niin. Heidän esipuhujansa Tuomas Nevalinna oli siis juuri äsken äänessä. Se on jännä siis äsken tämä muutospuhe, jota tapailimme, niin sehän on siis niin kuin elinkeinoelämän nykyistä puhetta, että toki siis niin kuin nämä kaikki koodisanat siis pitää välttää juuttumasta vanhaan, on valmis rohkeisiin uudistuksiin.
Luova tuho, radikalismi.
Ne tarkoittaa, että ammattiliikot kyykkyyn ja verot alas.
Kyllä.
Siis se on ihan sama, että mitä sanoja käytetään, niin tämä on se sisältö. Ja mun mielestä kyllä siis niin kuin elinkeinoelämän olisi tämän puheenparin tasolla pitäisi olla valmis rohkeisiin uudistuksiin.
Kyllä.
Eikä niin kuin pitäisi juuttua vanhaan.
Mm-hmm. Kuitenkin se sama viesti, joka on kuultu kyllä jo pitkään.
Joo. Siis parkuveroista oli hirvittävä jo silloin, kun veroista oli 10%.
Kyllä. Sehän sai monet yläluokan jäsenet 30-luvulla vettymään kyynelistä se nostalginen muisto ajoista, jolloin ei ollut verotusta lainkaan tai tuloveroa lainkaan. Ja joudun tässä hetken horisemaan itsekseni, koska kaikki muut aktorit täällä studiossa ovat keskittyneet kuvien ottamiseen.
Tämä on vaan alkusoittoa sille, että lähetyksemme muuttuu Howard Stern-tyyppiseksi.
Pienoisoopperaksi.
Aivan. No, nimittäin täytyy myöntää, että tunsin kyllä pienen kateuden pilkahduksen luettuani lehdestä, että Howard Stern tienasi viime vuonna noin 280 miljoonaa dollaria.
Niinkö? Meillähän on monta kymmentä miljoonaa dollaria alhaisempi palkkiotaso.
Kyllä.
Tähän on saatava tähän kuoppaan äkillinen korjaus.
Siis mehän joudumme tekemään näitä lähetyksiä jopa alle miljoonan dollarin kappalehintaan.
Kyllä.
Howard Stern koskaan alentuisi moiseen.
Ilmeisesti hänen ohjelmansa on niin paljon parempi, että siitä kannattaa maksaa.
Se voi olla, että ja veikkailisinpa, että sen ohjelman paremmuutta ei mitata sen filosofisella painokkuudella.
No. Älä sano, kyllä Howardissa kytee, aliarvostettu ajattelija.
Niin hän on ehkä niin kuin performatiivissa ajatteleva ihminen.
Hän ei vain pyörittele sanoja niin kuin me, hän tekee sanoillaan.
Sitä mä ihmettelen niin kuin viikosta toiseen, että kuinka niin kuin amerikkalaiset jaksaa kiihottua siitä, että ne kuulee alastoman ihmisen radiossa.
Se on toisaalta muistuttaa meidän ohjelmakonseptiamme monilta osin.
Totta. Nyt kun sen sanoit, niin joo. Ehkä alamme vielä
juontaa. Hassua, otin juuri kuvan digikameralla.
Aivan. Ehkä alamme vielä juontaa tätä Tartsan kalsareissa.
Kai sun suureksi iloksi ja huviksi.
Joo. Mä näen jo kaikenlaista.
Nimittäin silloin, kun minulla oli takatukka, niin muuden henkilö tuli kapakassa sanomaan, että olen Johnny Weissmüllerin näköinen.
Okei.
Okay. Tosin otaksun, että kyseessä oli 65-vuotias Johnny Weissmüller.
Niin, ja hänen vertautui silloin 30-vuotias Tuomas Nevalinna.
Ja vähän päälle.
Jopa päälle, joo. Okei.
Okay. Kultaisina mullet aikoina.
Sullet ja mullet.
Kyllä. No niin.
Et kuitenkaan koskaan leikannut siiriksi tuota muuta osaa hiuksistasi takatukkaa lukuun ottamatta.
Niin. Tämähän tunnettiin eräänlaisena punk-hiuslaitteen versiona. Muistaakseni UNICEF-yhtyeen laulusolistilla oli tällainen hiusratkaisu.
Kyllä mun mielestä niin kuin tämä www.mullet.comilla julkaistu takatukka-arviointiasteikko. Niin juuri tällaisesta takatukasta antaa wife beating indeksillä aika korkeat pisteet.
No, se jää UNICEFin ratkaistavaksi se ongelma. Me siis toisin kuin ne, joilla on kuuloasti tailleilla luulevat, puhumme aktivismista.
Olimme päässeet pääoman aktivismiin.
Kyllä.
Joka on eräs aikamme vitsauksia.
Se on hangen toimeliasta. Eikä se on sen verran aktiivinen ja kärsii itse asiassa tällaista yliaktiivisuushäiriöstä, MBD:stä, joka aiheuttaa sen, että sitä on hyvin vaikea saada enää istutetuksi neuvottelupöytään.
Se on totta. Puhutaan myöskin tästä ADHD-pääomasta.
Niin, kyllä, kyllä. Aivan.
Psykologithan ovat pitkään olleet huolissaan kärsimättömästä pääomasta, joka rientää paikasta toiseen asettumatta aloille minnekään saati, että materialisoituisi osakekirjaksi mummon piirongin laatikkoa.
Se oli se laiska pääoma, joka oli ennen ongelma. Nykyään on aivan toista, se on ylivilkas.
Niin on. Se on totta, että pääoma oli laiskaa. Silloinhan myöskään rikkaat eivät tehneet töitä.
Eivät, ne oli niitä kultaisia aikoja. Niin. Ne.
Silloin ajateltiin, että jos on paljon rahaa, niin on lokosat oltavat.
Kyllä. Se oli silloin, kun Aaltonenkin eli korkotuloillaan kaikessa rauhassa.
Kuka Aaltonen?
Kenkäkauppias.
Ai kenkäkauppias Aaltonen. On hyvä. Niin siis silloin elettiin koroilla.
Kyllä.
Todella. Silloin myöskin maksettiin korkoja.
Aivan. Ja koroista. Niin kuin Aaltonen hyvin tiesi. Ja tämä toimeliaisuus on nyt... Tai siis tämä laiskuus on vaihtunut toimeliaisuudeksi ja se myös monia häiritsee. se itse asiassa luo maailmaan kaikenlaisia ongelmia, joihin sitten toisen tyyppiset aktivistit koettavat pureutua. Ja mulla oli sitten vähän tämmöinen toisen tyyppinen jako. Me äsken, tai tuossa puolisen tuntia sitten puhuimme hyvästä ja pahasta aktivismista, joka...
Tarkoittan, että siis puolisen tuntia sitten, kun edellisen kerran piipahdimme aiheessa,
Niin, se oli se vänkäpiipahdus teemassa. Ja se oli noin puoli tuntia sitten. Mutta että voisi vähän toisen tyyppinen tämmöinen muikku. Sanoin vain tämän siksi, että minusta otetaan jälleen kuvaa. Toisen tyyppinen aktivismin muotojen ja motiivien jaottelu. Jos ajatellaan sitä, että miksi ihmiset toimivat ja mitä he kuvittelevat tällä toiminnallaan edesauttavansa. Voisi ajatella, että alhaisimmillaan, mutta myöskin ehkä käsin kosketeltavimmillaan aktivismi on silloin, kun ihminen toimii kansalaisyhteiskunnan järjestyksissä, järjestöissä, yhdistyksissä ja klubeissa terapeuttisista syistä. Virkistyäkseen, päästäkseen joskus pois kotoa, tavatakseen muita samanmielisiä ihmisiä, vailla laajempia yhteiskunnallisia tavoitteita. Voisiko tällaista toimintaa nyt kutsua terapeuttiseksi?
Niin. Onhan sitä ainakin kutsuttu. Siis
ettei nyt vain kantaa otettaisi.
Niin, no, siis sehän nyt oli itse asiassa niin kuin huolestuneet kasvattajat 60-luvulla kovastikin ajattelivat, että nämä kovasti rähinäytsevät 60-luvun nuoret, että heillä on jonkunnäköisiä terapeuttisia tarpeita, joita he tässä nyt. Heitä koetettiin sitten ymmärtääkin näistä, että niin heillähän on ollut vaikeaa.
Ja tämä ymmärtäminen paikantui lähinnä hätähuudon ja tai ilmavaivan käsitteisiin.
Kyllä. Niin tämä on nyt nuorison hätähuuto.
Kyllä. Se on siis jonkinlainen tahdoton oire jostakin, jolla ei itsessään ollut mitään merkitystä tai sisältöä. Joo. Tai sitten Mauno Koivisto on tunnetusti luonnetta tätä ylioppilasradikalismia hyvinvointiyhteiskunnan ilmavaivaksi.
Anteeksi, hyvinvoivien yhteiskuntapiirien.
Okei, selvä. Ja vastaavan tyyppiset äänähtelyt johtavat meidät seuraavaan kappaleeseen, joka on tunnettu lapsikoiraromaani Belle ja Sebastian, joka on nyt myös äänikirjaksi muokattu ja esittää kappaleen We Rule the School. Terzundorf-jäpikät täällä tukevasti ilmassa ja olemme Jukka Relanderin kanssa ryhmittäytyneet tänne antaaksemme ajankohtaisia lausuntoja polttavista aiheista.
Joo, ja olemme myöskin päättäneet jatkaa, palata radiotyön perinteisiin ja lopettaa jatkuvan visuaalisilla efekteillä kikkailun.
Kokeellisuutensa on sijansa, mutta toisaalta siinä on aina myöskin valitettava onkeen, mitkä
niin, koska ehkä
tulokset ovat.
Liian rohkeisiin uudistuksiin kuitenkaan ole tässäkään tilanteessa syytä lähteä.
Saanko papattaa nopeasti erään erottelun?
Otetaan, tässä on nyt 13 minuuttia aikaa. Siihen pitää mahtua kappale 10 minuuttia.
Koskien nopeaa papatusta sitten viimeiseksi.
No papatappa.
No, koskien kansalaistoiminnan eli aktivismin muotoja ja motiiveja. Ensinnäkin siis terapeuttinen muoto ja motiivi. Sitten on hyväntekeväisyyttä. Sitten on reformismia, siis se, joka pyrkii vallitsevan järjestelmän kehysten sisällä saamaan aikaan muutosta. Sitten on vallankumouksellisuus, joka pyrkii räjäyttämään koko järjestelmän kehykset.
No nyt vallankumouksellisuuttakin on tietenkin hyvää ja huonoa.
Kyllä, kyllä. Nämä kaikki ovat hyviä ja huonoja, mutta se niin kuin tavallaan dominoteoria, joka mulla tässä on, joka on niin kuin, jota voisi luonnehtia aktivismin alituiseksi riskiksi. Se on se, että vallankumouksellinen aktivismi taantuu huonoksi reformismiksi, reformismi taantuu huonoksi hyväntekeväisyydeksi ja huono hyväntekeväisyys taantuu huonoksi terapeuttisuudeksi. Tämä on minusta se käänteinen dominolinja, joka on aktivismin alituinen uhkatekijä. No aika nopeasti papatettu.
No, oli ihan siis mun mielestä niin kuin 10 pisteen papatus. Mm. Jätti kyllä ehkä vähän niin kuin sellaisen fiiliksen, että tää.
Se on katsottu nopealla papatuksella on hintansa, silloin on, selkeys ja syvyys kärsivät.
Joo, ja sen jälkeen joutuu sitten ehkä sulattelemaan sitä hieman pidempään, että kun ei voi niin kuin ehdi kullessaan sulatella, vaan siis jokainen sana piirtyy tajuntaan ja räjähtää siellä sen jälkeen, niin näiden jälkijärjestysten kourissa pitkäänkin ennen kuin osaa sieltä sitten kömpiä näkyville ja todeta, että huhhuh, olipas rajut määritelmä.
Aivan. Ja koska nämä ristiriidat ovat psyykkisesti ratkaamattomia, niin joudumme korvikkeeksi puhkeamaan liediin, jota säästän taskusta löytyvällä taitetulla flyygelillä.
Liedeä lauletaan aina silloin tällöin ohjelmassamme tietenkin. Joo. Ja mutta siis mua jäi kiehtomaan vielä tämä hyvä ja paha aktivismi, koska ainahan on siis niinku tämä vastuuntuntoinen aktivistien enemmistö, joka pyrkii niin kuin järkeviin päämääriin.
Siellä on tämän äänekkään vähemmistö ja hiljaisen enemmistön erottelu löytyy aktivismin sisältä.
Kyllä se löytyy sieltä sisältäkin. Mutta sitten tulee aina mieleen, että toisaalta niin niin tämä tämmöinen niin kuin maltillinen ja järkevä ja hyvä aktivismi tulee aina mahdollisesti vasta sen pahan aktivismin avaamassa tilassa. Ihan samalla tavalla kuin hyvinvointivaltio tuli mahdolliseksi niin kuin kommunismin avaamassa tilassa. Jos niin kauan kuin oli reaalisosialismi pelotteena olemassa, niin kauan suomalainen tai länsimainen pääoma ylipäätään suostui kompromissiin nimeltä sosiaalivaltio ja kaikkea tällaista. Silloin ei saanut sitä, että olisi niin kuin hyvä olla valmiutta niin kuin rohkeisiinkin uudistuksiin.
Niin, eli paha aktivismi on kiittäminen siitä, että hyvä ja neuvottelun haluinen ja rationaalinen ja yhteiskuntaoppinsa lukenut aktivismi saa tämän maineensa. Joo, se on. Kuinka paljon aktivismi on, yhteiskunnan aktivismi on väylä sen konventionaaliseen reformistiseen vaikuttamiseen? Jos ajatellaan, että tästähän usein sekä kiitetään että parjataan 60-luvun radikaalien sukupolvea. Että se oli ikään kuin vain esinäytös tai näyttävä alkusoitto ja esiinmarssi matkalla eduskuntaan. Suomessa, kun valtio ja yhteiskunnan väli on vielä niin lyhyt, niin tämä jotenkin korostuu entisestään. Eli kuinka moni nykyinen hyvä globalisaatioaktivisti on eduskunnassa 5-7 vuoden kuluttua? Tai 10 vuoden kuluttua?
Luultavasti heitä on siellä vaivoiksi asti.
Ilmavaivoiksi, kenties.
Niin, mutta minua kiinnostaa myöskin tämä niinku paha aktivismi. Tässä oli tämmöinen, niin kun, ainakin poliisilta oli paha aktivismi ja ehdottomasti semmoinen yhteydenotto asemin kokouksen yhteydessä, jossa sitten pahat aktivistit ja pahat poliisit ottivat yhteen. Minua niin jäi kiinnostamaan vaan se, että kun mä oon mediasta yrittänyt seurata sitä tapahtumaa, että niin kuin minkä puolesta tai mitä vastaan siellä sitten ajateltiin osoittaa mieltä. Se on jotenkin jäänyt kaikilta huomaamatta. Ja mä kiinnostaa, että oliko se jäänyt myöskin...
Mitä asemia tässä oikein
on? Niin, että oliko se jäänyt mielenosoittajalta itseltäänkin huomaamatta, että tälle pitäisi olla joku syy. Oliko heillä selkeä tämmöinen niin kuin iskulauseiden kirjo, joka kumpuaa teoreettisesta perehtyneisyydestä ja kaikenlaista sellaisesta? Kysyn mä vain.
Niin, siis yksi vaihtoehto on tietysti se, että nämä mielenosoittajat, ainakin jokin osa heistä kuului tähän ryhmään, jota me alkupuolella analysoitiin. Eli siis ne, jotka pitävät mellakointia itseisarvona, jakaantuvat kahtia hekin.
Kyllä.
Toiset pitävät tietoisesti mellakointia itseisarvona ja tekevät sen velvollisuudesta. Toiset vain huvikseen mellakoivat. Niin, jos kysymyksessä oli nyt tämän ensimmäisen joukon, niin jonkinlainen mielenosoitus. Ja tuntuu, että sellaisen mielenosoittamisen ainoa oikeutus tai niin kuin sellainen lähde, mistä se voi kummuta, on jonkinlainen muunnelma siitä terroristien, 70-luvun saksalaisterroristien teoriasta, että on mellakoitava, jotta systeemin tai minkä hyvänsä väkivaltainen rakenne tulisi näkyviin.
No onko tässä, niin kuin, että jos on ASEM-kokous ja täällä mellakoidaan, että suomalaisen yhteiskunnan väkivaltainen luonne tulisi näkyviin?
Kyllähän myös.
Jotenkin edesauttaako me demokratia Kiinassa?
Aivan, vai... mutta katsos, kun poliisihan tässä myös osoitti selvästi eurokuntoaan, ellei globaalia kuntoisuuttaan.
Niin, se onko totta, että tota, voi olla, että
sehän oli näyttö
kansainvälistymisen myös. Myötä poliisit ovat alkaneet saada huonoja vaikutteita. Mä oon nimittäin ollut Berliinissä katsomassa, kun sikäläinen poliisi lähtee lakkauttamaan mielenosoitusta ja tota, oli siinä kyllä sellaista vauhtia, että voi pojat, pamput oli tosi pitkiä ja sinne tultiin panssariautolla ja lähdettiin kovaa menemään.
Niin, kyllä tällainen niin, tietty mukaansa tempaavuus, no. Jos näin voisi sanoa, luonnehti myös tätä tapahtumaa.
Niin. Mutta siis se oli kyllä kummallinen näytös. Mä olin silloin siis itse tapahtuman ajankohtana sähköttömissä olosuhteissa Etelä-Savossa, niin mä en ihan niin kuin päässyt jyvälle, että mitä kaikkea siellä on tapahtunut. Mutta niin kuin, mä en tiedä, minkä takia siellä oli ne mellakoitsijat. Ja sitten poliisit ei itse tiennyt, että mitä niiden pitäisi tehdä. Sitten siellä on niinku käsketty. Tämä on niinku ihan sama, siis oikeastaan silloin, kun tota oli tämä niinku Bush hyökkäs Koplineen Irakiin, niin tuota, silloin oli yksi tuttava mukana Chicagossa osoittamassa mieltä. Ja siellä oli myös samanlainen systeemi, että poliisi sulkee mielenosoittajat ja käskee niiden hajaantua samalla niinku eväten objektiivisesti mahdollisuudelliselta hajaantumiselta.
Niin. Poliisin pitäisi ehkä tutkiskella performatiivisen ristiriidan käsitettä hieman tarkemmin.
Ehkä voisimmekin järjestää poliisille seminaarin nimenomaan aiheena performatiivinen ristiriita.
Kyllä. Me voisimme vaikka mennä aamiaisille huomenna ja suunnitella tällaista konsulttitilaisuutta.
Tehkäämme se.
Nyt ei ole vielä aika soittaa viimeistä kappaletta. Vaikka päädyimmekin jo johtopäätökseen.
No juuri kohta on aika popin ja sitten täällä on ihan muut miehet äänessä pian sen jälkeen. Itse asiassa äänitarkkailija kannustaa meitä aktiivisesti lopettamaan puhumisen välittömästi.
Mä äänitarkkailijoiden aktivismi, joka aina aika ajoin häiritsee tätä meidän ohjelmamme järjestystä.
On muistettava, että sekin voidaan jakaa hyvään ja huonoon.
Kyllä.
Aktivismiin. Joskus äänitarkkailijat... mellakoivat vain mellakoitsemisen ilosta, mutta joskus siellä myöskin pyritään johonkin päämään.
Niin, esimerkiksi saamaan keskustelijoista heidän väkivaltaisuutensa näkyviin.
Aivan, kyllä.
No, sen kunniaksi soitamme pakollisen Beatles-kappaleen. Viimeiseksi on naamio mielenosoittajien kunniaksi You Won't See Me. Hei ensi viikkoon.